Adoin unum Deum, Patre omnipotentem, Factorem celi et terra, Visibilium hominum, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filii Dei unigenitum, et est patrinatum, ante omnia saecula, Deo de Deo, Lumen de Lumine, Substantiolem patri, perque omnia facta sunt, quae propter nos homines, et propter nos ram salutem, decernit et celis, et incarnatus est, de spiritu